Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Sandra Kropa kā ierašajā laikā studijā, lai kopā ar pētniekiem palūkotos uz kādu ar mūsu ikdienu saistītu parādību. Šoreiz tās būs par to, kā viedierīces ietekmē to, kā jūtamies un kā attīstāmies.
Zināmais nezināmajā.
Jo pavisam drīz studijā runāsim par kādu pētījumu, kurā analizēts, cik daudz lietojam dažādas viedierīces un kā tās ietekmē īpaši jau bērnu smadzeņu attīstību. Bet pirms tam palūkosimies uz to, kādu manīgu drošības sajūtu mums rada pieslēgšanās mobīlajam telefonam. Par to vairāk mana kolēģa Zane Lāse izvaicās Latvijas Universitātes profesoru un sociālpsihologu Ivaru Austeru.
Ir grūti šobrīd salīdzināt, cik labi vai slikti mūs ietekmē viedierīces, jo tas tikai nesenā vēsturē ir ienākušas mūsu ikdienā un līdz ar to nevar būt salīdzinājumu, jo tagad teju visi cilvēki piekopj vienu uzvedības modeli. Tā teica Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers. Karte, tālruņu numuri, interešu grupu sarunas, sekošana līdz jaunumiem gan pasaulē, gan kaimiņu sētā, enciklopēdija, izklaide – viss, kas ir nepieciešams, ir pieejams šodienas viedtālrunī. Tas nav ne labi, ne slikti. Jautājums ir, ko zaudējam un ko trenējam, esot ciešā sasaistē ar viedierīcēm un cik ļoti esam vai neesam sasniedzami un kas notiek ar mūsu koncentrēšanās spējām vienlaikus vadot automašīnu un lasot īziņas telefonā. Par šiem jautājumiem turpmākajās minūtēs runāšu ar Ivaru Austeru.
Nu, kas nozīmē, ka mums vajag mazāk trenēt, mazāk piepūlēties atmiņas nozīmē. Nu, kaut kādas funkcijas droši vien, ka ir pavājinājušās visticamāk, vai nākotnē pavājināsies. Tas pats attiecas arī uz uzmanības pievēršanu un paralēli ar to iet arī uzmanības sadalīšanas jautājums, vai ne, ka tev ir jādara vairākas lietas vienlaiks un šeit, attiecībā uz viedierīcēm, ir diezgan pesimistiski tā ziņa no vienas puses. Ja, ka pats fakts, ka tev ir tas viedtelefons tūmā, var pasliktināt to veicamā darba kvalitāti. Ir tāda interesanta eksperimenta aizsīt, ka nevis tagad tev liek tur kaut ko darīt, nu, teiksim, tev tur pienāk ziņa, lūdzu izdara to un to, un kas tev novērš uzmanību no pamatdarba vai atsūc tev, piemēram, matemātisku uzdevumu uz telefonu, kas tev jāizrēķina, bet pietiek, ka tu redzi, ka tev ir uzmanības kaut kur perifērijā, tas telefons uz galdi, ja, un ir tāda interesanti eksperimenti, kur parāda, ka tajā brīdī, ka tev tagad ir kaut kas jādara, kaut kas jāiemācās, kaut kas jāgrupē, jārisina tur atjautības uzdevumu vai kas, kad, ja tev redzes laukā ir tas telefons, tu tos uzdevumus risini sliktāk. Tur nav vēl gatavs atbildes, vai ne, bet nu, tas nozīmē, ka mēs tajā brīdī, lai visu savu uzmanību pievērstu tam uzdevumam, ka mums vajadzētu pievērst, mēs lai domā, bet kas tur notiek tajā telefonā, vai ne? Nu, tātad, ja mums tas ir redzams, nedodies, viņš vēl tur sāk mirgot vai vibrēt, tas vēl vairāk to iespaidos, tas pasliktina uzdevumu kvalitāti. Nu, te ir zināms paradoks, vai ne, ka no vienas puses mēs izdomājam ierīci, izdomājam dažādas ikdienā sauktās aplikācijas, kurām būtu jāpalīdz mums veikt uzdevumus, varbūt, ka īstermiņā tas arī palīdz, lai gan tas ir tāds nu, slidens jautājums. Efektivitātes ilūzija mums noteikti ir tajā brīdī, ka mēs kaut ko lietojam, bet nu, par kaut kādiem ilgtermiņā secinājumiem tur dažiem būtu jābūt uzmanīgākam, lai kaut ko tādu izdarītu un teikt. Nu, tur sanāk drusku paradoksāli, nu, kaut ko mēs iegūstam, kaut ko mēs zaudējam. Un tas īstais zaudējums jau var būt arī vēl ilgākā laika posmā, ka mēs nu, nevingrinām savu prātu tik daudz, cik vajadzētu. Es negribu teikt, ka tas ir slikti. Protams, ka daudzos gadījumos tas viedtelefons ir brīnišķīgs rīks. Tev vienmēr ir karte kabatā. Tu vari paskatīties, kur tu esi. Tu vari palūkt, aizved mani uz kaut kādu vietu, bet nu, kas notiek, ja tev beidzas baterija, ja tev pazūd telefons, ja tev telefons ejot pa mežu iekrīt upē, ja, un vairāk nestrādā, ja. Nu, vai tu esi spējīgs vēl aizvien pēc kaut kādām gadsimtiem koptām prasmēm, kaut kādas tradīcijas ietvaros atrast savu ceļu, ja, ko vēl nesen cilvēki, tie, kuri nonāca tādās situācijās, kaut ko saprat, kaut ko zināja, vai ne, un tagad tas viss ir pazudis.
Nereizi vien ir runāts par to, cik bīstama ir tālruņa lietošana vadot automašīnu. Un Ivars Austers stāsta par nesen veiktu eksperimentu universitātes laboratorijā, kas parāda, kā cilvēki reaģē saņemot izziņu laikā, kad viņi stūrē automobīli.
Ja cilvēkam pie vēstprāta paprast, nu vai tu gribi iekļūt ziepēs, un ar ziepēm es šobrīd domāju, ka tu kādam izdarīji nopietnus miesas bojājumus savas neuzmanības dēļ, tā skaitā arī sev, nu tad visi cilvēki teikt, nē, es negribu, vai ne, bet, nu, vai tu šā sakarā esi gatavs lietot viedierītes, vadot auto, nē, es negribētu. Bet tajā brīdī, kas notiek, nu stāsts varētu būt par to, ko zināts, ka žargonā dažreiz sauc par augsto un karsto domāšanu. Tiksim, tā augstā ir tad racionāli maksimāli, izsverot par un pret cilvēks, saka, nu nav vērts, nu taču man svarīgākas lietas dzīvē. Bet tagad tev tur kaut kas notiek tajā telefonā. Pienāk ziņā, tev baigi gribas sākot braukt, nu ātri jau nav tās attieksim, pastīsimies, kas tur notiek sociālos tīklos, ai nu labi jāpārplāno tur maršruts. Nu, nevis apstāties ceļmalā, bet vienkārši braucot vai ne. Nu, kaut ko tu tur baksties tajā telefonā. Nu, tu pakļauj sevi un citus ļoti, ļoti nopietnam riskam, vai ne. Un tajā brīdī tev šķiet, nu es to esmu darījis daudz reizes, nekas jau nenotiks šoreiz. Protams, katrs to ir darījis daudz reizes, bet katra reize notikums ir bijis ļoti, ļoti riskants. Mēs šito visu gribējām arī drusku papētīt laboratorijā, un mēs lūdzām cilvēkus braukt ar autovadīšanas simulātoru, un braukšanas laikā mēs viņiem sūtījām izziņas, ar domu inducēt vai nu pozitīvas vai negatīvas emocijas attiecībā uz to, kā viņi brauc, ne kā atgriezinsko saiti. Un kas sanāca? Ja cilvēks uzskata, ka viņš brauc ļoti, ļoti labi, tad viņš, saņemot, teiksim, pozitīvu satura izziņu, sāk braukt trakulīgāk, ja viņš brauc ātrāk. No otras puses mēs esam visi redzējuši, kad brauc ar auto, īpaši, kas vada ar auto, ka dažreiz brauc cilvēki, ka viņi brauc normāli lēni, nevar saprast, kas ir, vai viņi būtu tā kā smagi slimi tajā brīdī, un tāpēc pārkāpcēs esams noteikums, jā. Bet īstenībā izrādās, ka viņi runā vienkārši pa telefonu. Un acīm redzot, šī otra grupa attiecas uz tiem, kuri nav, un grūti pateikt, kur ir labāka grupa, jā, tiešams, šī otra grupa vairāk attiektos uz to, kuri savas braukšanas prasmes nevērtē pārāk labi, tie atkal sāk ļoti lēni braukt. Nu, izskatās pēc tiem mūsu pētījuma rezultātiem, jā, tieksim, tāds aritmētiskais vidējais ātrumziņā saglabājas konstants, bet daļa sāk braukt ātrāk, pārgalvīgāk, daļa sāk braukt nevajadzīgi lēni. No satiksmes drošības viedokļa neviens variants ir labs, ne otrs variants ir labs, vai ne? Tas, ko vēl dara, cilvēks sliktāk izvēlas, mēs varam izmērīt arī uz braukšanas simulātoru, kāda ir tā trajektorija, pa kur brauc pacēji sliktāk trajektorija. Protams, ir tajā brīdī, kad laika pēc tam, kad tu esi saņēmis šo ziņu. Un, nu, es domāju, ka šādi rezultāti diezgan skaidri pasaka to, ka, nu, to nav vērts darīt. Nu, šis jau nav vienīgais eksperimentālais pētījums, vienkārši pastāstīt to, ko mēs te esam darījuši pēdējā gada laikā savā laboratorijā. Un pasaules pētījumi jau no paša sākuma, kopš mobilās telefons sāk lietot automašīnu vadot, nu, pierādīja, ka to uzmanību grūti sadalīt, un, ja notiek kaut kas kritisks uz ceļa tajā brīdī, ka tu lieto to telefonu vai viedierīs plašā nozīmē, tad varbūtība, ka tu nespējas adekvāti reaģēt, ir ļoti, ļoti liela.
Es neizteiktu tādas pesimistiskas piezīmes, ka tagad ir cilvēces mīkrēslis saistībā ar mūsu piesaisti viedierīcēm un ka esam kaut ko zaudējuši. Jo man taču šodien nav jāatvainojas, ka es nemāku art ar spīļarklu. Jo zinu, ka lauksaimniecībā ir labākas tehnoloģijas tā spīļarkla vietā, un arī vietālruni ir jāmāk izmantot. Tas neaizstāja mūsu smadzenes, bilst Ivars Austers, un izteica savu viedokli par to, kā cilvēks pats var kontrolēt, cik ļoti viņš vēlas būt piesaistīts savam vietālrunim.
Katrs tāds iegūms tehniskā nozīmē jau tev rada arī draudus, nu, tavai neatkarībai, brīvībai, nu, vienkārši tāpēc, ka tev rodas ilūzija, ka tu ļoti daudz. Es pat nerunāju par kaut kādām vārdu attiecībām, tu kas piespiest, jā, bet tev tagad šķiet, ka tagad tev ir resursi pieteikami daudz vai ne, un, nu, cilvēku dabā, protams, ir pārvērtēt to pakāpi, kādā tas pozitīvais rezultāts ir iespējams. Un beigās sanāk, nu, ka tev nepaliek brīvā laika, un kaut kādā ziņā tu tur tālāk sevi no tām tehnoloģijām un iluzorijām lielā mērā iespējām, nu, tad tu saglabā šo neatkarību brīvību arī kaut kādā pakāpē. Man šķiet, ka ideāls ir tas, ko es nesen lasīju kaut kādā tehnikas apskatā, ka modīgāk paliek, teiksim, ja tev ir planšete, un tev ir podziņa telefons, kam ir interneta pieslēgums. Tad normāli tu nelieto to planšeti, kurā tev ir visi smalkumi, sākot no WhatsApp, pabeidzot ar kartēm un takšu izsaukšanas sistēmām, aplikācijām, kādas tev vien var vajadzēt. Tu vienkārši izvauc kaut kādus kritiskos gadījumus no somas, ja tev parasti pietiek ar podziņa telefonu, kas tev tur relatīvi distancēta no tā. Un tad tur ir arī interneta pieslēgums. Ja tev vajag, tad tu ar to vienkārši pieslēdz planšeti. Nu tā, ļoti ērti vai ne? Un tu telefonā var, nu varbūt e-pasti ielikt, jā, un arī neturēt visu laiku tiešsaistē, bet ieslēgt tajos brīžos, ka tev patiešām vajag tur paskatīties, kas tur ir. Lai tev neģingst kabatā visu laiku, oh, tagad pienāc jāskatās, kas tur ir.
Ar Latvijas universitātes profesoru Ivaru Austeru sarunājās mana kolēģe Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā sarunas studijā par to, kā viedierīces ne tikai rada mums mānīgu priekšstatu par realitāti, bet arī ietekmē smadzeņu attīstību. I've wept for those who suffer long. But how I weep for those who've gone into realms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, when mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's headed straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait. For redemption day,
fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day.
What do you have for us today? Throw us a bone, but save the blade. Oh, why you waited till so late?
Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, and on the way, child and man and woman wait, watching wait for redemption day. It's buried in the countryside.
It's hidden in the shells of night.
It's everywhere a baby cries. Freedom.
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 Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Raidījums divas puslodes.
Diskusijas, komentāri, ekspresintervijas.
Katru ceturtdienu no 3 līdz 4 globālos procesus tiešraidē aplūkos Aidis Tomsons
un Eduards Liniņš.
Rakstu krājums 10 epizodes 20. Gadsimta otrās puses mākslā Latvijā. Par mākslu pēc otrā pasaules kara, par tās stilistisko daudzveidību 7 mākslas zinātnieki vairākās nodaļās sniedz ieskatu socialistiskajā realismā, skarbajā stilā, abstraktajā mākslā, hiperrealismā un citos mākslas virzienos. Par spīti ideoloģiskajiem nosacījumiem šis laiks Latvijas mākslā bijis ļoti ražīgs. Par to runāsim ar vienu no krājuma autoriem Elitu Ansoni. Ceturtdien pēc 11.
Kas notiek ar mūsu pensiju iemaksu uzkrājumiem? Kā pensiju kapitālu padarīt ienesīgāku? Par to diskutēsim ceturtdien raidījumā Krustpunktā ekonomika.
Šogad otrā elpa atzīmē savu 10-gadu jubileju un monopolā šovakar labdarības veikalu tīkla otrā elpa dibinātāja un vadītāja Elīna Neilande.
Lapām ir jāčaukst sarunas laikā, tas nozīmē, ka kādam rogās tā grāmata arī patiešām ir.
Lapas čaukstēs jūnijā lasot Zigmundas Kuiņa aplikācijas par rakstnieku un laikmetu, Dāvida Grosmana romānu Bārā ienāk zirgs, muzikologa Jāņa Kudiņa monogrāfiju Oskars Stroks tango karaļa mantojums un Ingas Jērumas teātra bērns. Klausieties Latvijas Radio 1 svētdienās pus 12. dienā. Mūs atbalsta Boris un Ināras Teterevu fonds.
Zināmais nezināmajā.
Nav nekāds noslēpums, ka viedtelefonus mēs sabiedrībā lietojam gana daudz un nereizi vien ir runāts par to, ka ieskatīšanās telefonā nu jau nereti ir jauna veida atkarība. Cik daudz un kā lietojam viedierīces, nu ir izmērīts arī pētījumā un rezultāti likuši skaļāk runāt arī psihiatriem par to, kādu ietekmi tas viss uz mums atstāja. Tad no studijā esmu kopā ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu un Tele 2 zīmola vadītāju Ilzi Žukovu. Labdien!
Labdien.
Lai ieskicētu sīkā gan veiktā pētījuma rezultātus, gan skaidrot, ko tad īsti skatīšanās ekrānos nodara cilvēku organismam. Es nevēlu piesakot, Ņikita, jo tikko teicu bērnu psihiatrs, tas nozīmē, ka mums tie rezultāti vairāk ir analizēti tieši kādu ietekmi tie telefoni un citi ekrāni atstāja uz bērniem, vai mums ir speciāli jāsaka, ka nu bērni ir tāda visnedrošākā mērķa auditorija, ja tā teikt, kuriem tā ietekme ir vislielākā?
Nu, ņemot vērā, ka bērns ir organismas attīstība un bērns smadzenes ir tieši ļoti tāda strauja attīstības procesā, tad visvisādas vides ietekmes tieši uz bērnu smadzeņu attīstību atstāja vislielākas sekas. Jā, jo lielāks ir cilvēks, jo mazāk ietekmē. Jā.
Tad tieši attīstības būtu tas atslēgas vārds. Par pašu pētījumu runājot, nu es droši vien Ilzē došu vairāk vārdu, jo tas ir pētījums, kas ir taps tieši, lai saprastu, ko un cik daudz mēs apkārt lietojam un kuros brīžos un kā mēs lietojam. Kas tas ir par pētījumu?
Jā, tieši tā, man gan jāpiebilst uzreiz, kad pētījums neaizskar tieši bērnu vecuma grupu, jo pētījumā piedalījās, nu tas ir Vislatvijas apcerošs pētījums, ko mēs veicām sadarbībā ar pētījumu aģentūru no štat šī gada februārī, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Un jā, ko mēs pētījām? Mēs pētījām tieši attiecības ar vietāruni. Kādas ir attiecības mums ar vietāruni ģimenē, kādu lomu vietārunis ir ieņēmis? Un tie pētījumi secinājumi bija, nu kā teikt, gan pārsteidzoši, jo, protams, mēs visi tele divi arī esam cilvēki, un mums visiem ir ģimenes, un mēs redzam, kā mēs grēkojam, negrēkojam, gan pie galda, gan pirms gulētiešanas, un no sākuma tev šķiet, ka tā problēma ir tikai, nu,
citiem,
varbūt tās, jā, nu, varbūt tās tikai mēs ar to cīnamies, bet tad, ka pēc kāda laika jau, un tu saproti, kad vien otru trešā vecāka sapulc pirmā stunda aiziet, diskutējot par vietāruņu lietošanu klasē, un bieži vien arī ar kolēģiem un draugiem pārunājot, redzam, kad mēs runājam caur telefoniem esot kopā. Nevis viens ar otru sapratām, ka jā, varbūt šī problēma ir jāpapēta nedaudz dziļāk, un tāpēc arī nolēmām, kā uzņēmums veik šo pētījumu, jo nu, mēs jūtamies nedaudz atbildīgi, esot šī sfērā, kur mēs, nu, jā.
Kas ir tas rezultāts, uz ko tad mēs mēģinām iet? Mēs mēģinām pēc tam recepti dot cilvēkiem, kā lietot mazāk telefonu, jo par to arī starp cik daudz gan runā, ka to, kā tā ir mūsu jaunā atkarība un uzmanības ekonomikas speciālisti par to daudz ir domājuši. Vai jums ir kaut kādi citi risinājumi padomā?
Ko es varu piebilst? Mēs nevaram iedot kā telekomunikāciju operators recepti. Mēs speciālisti šeit droši vien teiks, un viņiem būs savs viedoklis. Mēs varam caur mūsu iniciatīvu un publicējot šos pētījumu rezultātus ļaut cilvēkiem apzināties. Jo tas ir tas mūsu mērķis, ļaut aizdomāties, kā tad mēs lietojam, jā. Jo, protams, mobilās telekomunikācijas ir sniegušas ļoti daudz iespējas un pavērušas daudz, gan biznesiem attīstību iespējas, gan iemācīties daudz ko jaunu, bet šai medaļai ir otra puse, jā. Un tieši par šo otru pusi mums ir jāizdomā.
Kitam jautājums varbūt, nu, ļoti bieži bērnu vecāki saka, nu, tad līdz konkrētam vecumam vai tur ierobežot vajag, vai konkrētu laiku limitu dot, cik ļaut skatīties ekrānā. Ir mums tāds, nu, apjausma, kurā brīdī, kurā vecumā ir tā pieļaujamā norma un kurā jau tā ir virs.
Nē, un te vispār jāsprot vairākus momentus. Un viens moments ir, ka tā pasaule, kurā mēs pašlaik dzīvojam, ir skaidrs, ka tā ir pavisam cita pasaule nekā tā, kurā es, piemēram, un visi klātsoši ir piedzimuši. Ja, jo tā tehnoloģija attīstība ir gājusi ļoti strauji uz priekšu. Un dotajā brīdī nu, tā pasaule vairs nav iedomājama bez ekrāna ierīcēm, bez viedtālruņiem un bez visas interneta vides. Un runājot par gadžetiem vispār un par ekrānu ierīcim, ir jāsaprot, ka pēc būtības tie ir darbarīki. Ja, un mēs kā suga vispār cilvēki ir eksistējuši kopā ar darbarīkiem visu mūsu evolucionāru satīstības laiku. Ja, tas, ka mums ir darbarīki, ka mēs, protams, izmantot darbarīkus, tas bija viena no atslēgām vispār mūsu evolucionāram panākumam, ja, ka mēs esam tik efektīvi. Un jebkuru darbarīku, tāpat āmuru, var izmantot uz labo un var izmantot arī uz nevisai labiem mērķiem. Un tas pats attiecās arī uz gadžetiem. Respektīvi, tas ir darbarīgs, ko, un arī tas mērķis droši vien būtu akcentēt, kā pareizi lietot, tā, lai tas ietekmētu mūsu dzīvi uz labu. Un atbildot uz to jūsu jautājumu, vēl viens moments ir interesants, ka pēc būtības tas zinātniskas izpētes cikls ir ļoti lēns. Jā, tad vajadzīgs laiks, lai mēs uzkrātu kaut kādus ilgtermiņa pierādījumus, īpaši, ja mēs runājam par ietekmi uz attīstību. Gadžeti, ja mēs runājam par vietālruņiem, piemēram, tie ir ļoti jauni, tas ir ļoti jaunas tehnoloģijas. Ļoti daudz zinātnisko pierādījumu konkrēti par gadžetiem mums pagaidām nav, tie sāk pamazām nākt, arvien vairāk mēs zinām, bet nu, ļoti daudz, ko mēs vēl nezinām, ņemot vērā to ilgtermiņa ietekmi. Bet mums ir ļoti daudz pierādījumu par iepriekšējiem tehnoloģiem, piemēram, par televīziju un par televīzijas ekrāna ietekmi uz cilvēku attīstību, uz bērnu attīstību. Un tās rekomendācijas, kas pašlaik eksistē, viņas ir definētas par to, cik būtu vēlams un kurā vecumā skatīties, tas vairāk balstās tieši uz televīzijas ekrānu, mazāk uz
telefoniem un lančetēm. Bet nereti saka, nu jā, tie ekrāni varbūt ir citas paudzes tehnoloģiju ekrāni, tiem ir atkal cita ietekme, par to arī daudz tika jau pirms daudziem gadiem runāts. Jā. Vai tur nav tomēr kaut kādas pamats šaubīties, un varbūt tas vietas telefons nemaz nav tik slikts kā tas ekrāns, kurā mēs skatījāmies pirms 10 gadiem.
Jā, nē, nu atšķirības, protams, ir. Tomēr ekrāns ir ekrāns, jā, un ekrāna informācija ir prezentēta pavisam citādā veidā, nekā mēs nu, tā, līdz ekrāna ir parādījušies, esam pieraduši to uztvert. Un ekrāna informācija ir prezentēta tādā veidā, ka tā informācija ļoti ātri mainās. Ja? Visu laiku ir jauns stimuls, jauna bildīte, tas ir krāsaini, tas ir koši, tas piesaista uzmanību, un lai strādāt ar ekrānu, cilvēkam pēc būtības uzmanību nevajag apzināti koncentrēt. Ja? Ekrāns tā, to uzmanību noķer un notur. Un, ja mēs runājam par smadziņu attīstību, tad mūsu smadzenes attīstās tādā interesantā veidā, kā tās smadziņu daļas, kas evolūcijas procesā ir vecākas, tās nobriest ātrāk, tās, kas ir jaunākas, tas nobriest lēnāk arī mūsu individuālā attīstība. Un visjaunākā smadziņu daļa, kas mums ir, tā ir pieres daiva, un tā ir smadziņu daļa, kas atbild par virkni funkciju, ko sauc par vadības funkcijām latviešu valodā, un tā ir, piemēram, mūsu spēja koncentrēt uzmanību, noturēt uzmanību uz konkrētu stimulu, bremzēt impulsus, motorus impulsus, kustību impulsus, emocionālus impulsus, plānot laiku, plānot telpu, nu, viss, kas saistīts ar tādam pieaugušam cilvēka funkcijām. Un ir vēl tāds iedziens, kā kritiski attīstības periodi. Jā, respektīvi pieres daiva mums individuāla attīstības procesa nobriest līdz kaut kādiem 25, nu pat gan drīz 30 gadiem, tā dažreiz saka. Vīriešiem nedaudz lēnāk nekā sievietēm. Bet kritiskais attīstības posms tieši pieres daivai ir pirmie 3 dzīves gadi. Un nu, tas gan ir ļoti labi pierādīts, kādu iespēju uz smadziņu nobriešanu attīstību atstāja tā agrīna ekspozīcija pret ekrānu, ja tā ir ļoti masīva. Jo jebkuras funkcijas mēs apgūstam tikai trenējot, nu tai vecumā bērnam ļoti svarīgi apgūt spējas regulēt emocijas, regulēt uzmanību, koncentrēties, ja, bremzēt impulsu. Ja tai vecumā kritiskai vienīgais, ko bērns dara, ir tikai skatās ekrānā, ja, tad tai laikā viņš netrenē šīs te spējas, un tas atstāja iespēju uz visu viņam tālāko attīstību. Un salīdzinājums starp televizors, protams, šai ziņā varbūt ir sliktāks, jo tur televizors neparedz interakciju, miedarbību. Ja? Tad nu, televizora tev sēž un pasīvi skaties. Vied ierīces, kas paredz arī miedarbību kaut kādu, varbūt, nu, ir tādas dažas ziņas, ka tas ir nedaudz labākas, bet ja tas ir patērētas pareizi. Un līdz 2 gadu vecumam bērns pēc būtības neuztver ekrānā notiekošu. Ekrāns piesaista uzmanību, tas ļoti krāsaini, interesanti, ja, tad viņš labprāt skatās, bet viņš neuztver ekrāna saturu. Un faktiski tajā laikā, kamēr viņš līdz tiem 2 gadiem skatās ekrānā, viņš netrenē tās vadības funkcijas, kas viņam tālāk būs svarīgas. Līdz ar to, ja mēs runājam par kaut kādiem ieteikumiem, tad principā iesaka līdz 2 gadu vecumam, ka bērnam nevajadzētu būt tādai apzināti ekspozīcijai pret jebkādu ekrānu.
Vai tas būtu televizors, vai tas būtu?
Vai tas būtu televizors, vai tas būtu viedierīce, vai tas ir arī fona ekspozīcija, jo nu, tādi pētījumi arī ir bijuši. Ne tikai tieši, bet arī nu, ka fonā kaut
kur. Kaut kur istabā, ja?
Skan istabā, televizors ir ieslēgts, ja tas novērš uzmanību no spēlēšanās, tas novērš uzmanību no attīstības. Pēc būtības. No 2 gadiem, ja mēs runājam par tieši vied ierīcēm, tad ir ziņas, ka tas var arī stimulēt attīstību tikai gadījumā, ja atkal tas saturs, kas ir vied ierīce, ja tas ir speciāli domāts vecuma grupai, ja tas ir mērtiecīgi ar izglītības nolūku izdomāts, ja tas ir interaktīvs, respektīvi ne tikai skatīties, bet arī miedarboties, bakstīt kaut ko tur bīdīt un
domāt līdzi.
Un ja tas ir patērēts kopā ar pieaugušo, kas ir blakus, kas var paskaidrot, piedalīties, bakstīt līdzi, ja, tad ir ziņas, ka šāda veida miedarbība ar ekrānu no 2 gadu vecuma var arī pozitīvi ietekmēt.
Es skatos Ilzes virzienā, Ilze groz galvu, jo man šķiet kaut kur arī bija izskanējis, ka ļoti daudzi cilvēki vienkārši paši varbūt sēž blakus un savā ekrānā baksta kaut ko un neredz, ko varbūt interaktīvi ekrānā dara bērns. Ir mums tajā pētījumā noskaidros, nu, ka jā, liela daļa sabiedrības varbūt ir tie tajā brīdī, kad ir jāpavada laiks ar bērnu un jāskatās, ko bērns dara ekrānā, paši esam ekrānā.
Tieši šāds jautājums mums nav, bet pa tiem pētījumu rezultātiem mums ir daudz citas interesantas lietas. Ja? Primāri jau tas, ka pat vietā runa kā jaunu atkarību uztver un domā 86% cilvēku. Un šeit ir interesanti tas, paskatoties pa tām vecuma grupām, kad, nu, protams, ir jaunieši, jā, kuri saka, mums ir vietāruņa atkarība 18 līdz 29, nezinu, vai viņi paši tā ir izdomājuši, vai kāds viņiem to ir teicis no pieaugušiem, bet ļoti ir interesanti tas, kad arī pat 60 plus gadīgie 79% atzīst to, ka jā, ka vietāruņas ir jaunais atkarības veids. Tad mēs domājam, kāpēc diezin tā?
Bet varbūt viņi nedomā attiecībā pret sevi, jā, viņi domā uz citiem.
Tieši tā, jo pie viņiem atbrauc bērni un mazbērni, un tad viņi sēž iekārtās, un viņi to īstenībā sajūt. Tad pieņemsim, bet šeit ir arī ļoti laba viena lieta tāda, kad ka 40% no visiem aptaujātiem uzskata, ka vietāruņus tomēr lieto pārāk daudz. Tas nozīmē to, ka viņi jau ir apzinājušies to, kā viņi lieto un ka varbūt tās ir pāršāvuši pārstrīpu. Ja? Un šeit arī ļoti liels bonus ir tieši jauniešiem, jo viņi saprot to, jā, kad viņi it kā lieto visvairāk, bet viņi arī saprot to, ka viņi lieto visvairāk.
Bet jautājums, vai dara kaut ko, lai lietot mazāk?
Nu,
vai es varētu atbildēt uz šo jautājumu?
Jā, jo viens ir tas, nu, redziet, manuprāt, ceļš, lai tu kaut ko mainītu, pirmais solis tomēr ir apzināšanās, un pēc tam, ja tu esi apzinājies, tad tu vari sākt kaut ko mainīt. Un ko tad viņi grib mainīt pēc pētījuma, jā? Sanāk tā, ka visvairāk tomēr cilvēki grib mainīt pirms gulētiešanas nolikto telefonu malā, 57%. Un šeit ir ļoti interesanti, tā paskatoties sīkāk šos datus, sievietes ir tās, kas lieto ar augstāko izglītību visvairāk. Tad ir no rīta, protams, ja jau, protams, pirms gulētiešanas lieto, tad arī no rīta ir pirmais, ko paņem roku arī no šī ieraduma grib atradināties. Tad spēlēt spēles ir tas, ko auditorija vēlētos mazāk. Un arī, kas ir ļoti labi atbildot uz zvaniem un uz SMS, uz īziņām ēdienreižu laikā, jo saprotu, ka tas tomēr ir kā traucēklis. Nu, un daļa vīrieši ir bijuši pietiekoši drosmīgi atzīt, ka tomēr braucot pie stūras, viņi arī lieto vietārunu, un no tā viņi vēlētos atradināties. Jā, tā kā ir daudz dažādu lietu jau, nu, ko cilvēki saprot, ka, nu, viņi vēlētos šinīs konkrētās situācijās vai momentos lietot mazāk, jā, un tas, manuprāt, ir apsveicami.
Ja kitam varbūt ir kāda piebildes par tām situācijām, kurās cilvēki varbūt, nu, jau pārlieku lieto mobilo telefonu, varbūt ir tieši
es domāju, ka tas ir kaut kas, kas skar visu mūsu dzīvi tagad. Es domāju, ka nav tādas situācijas, kad cilvēki nelieto.
Nē, tur, kur tajā brīdī, kad jau tas ir, nu, pārlieku, ka tajā brīdī turpat nav ne vajadzība,
Nu, ja mēs globāli runājam vispār par to ģimenes dzīvi un ģimenes funkcionēšanu, tad tas, ko mēs zinām, ir, ka faktiski jau vairāk vecāki paši lieto viedierīces, jo vairāk arī bērni lieto. Ja mēs attīstamies caur tādu sociālu iemācīšanu, nu, patiesībā ļoti maz no audzināšanas ir tāda apzināta mācīšana, faktiski lielākoties tā visi ir sociāla iemācīšanās. Un arī tas, ka bērns, piemēram, ir ļoti ilgstoši eksponēts, ja saņem sēž pie ekrāna. Tas pastarpināti arī varētu liecināt par ģimenes disfunkciju, ja par to, kas notiek īpaši jau ar komunikāciju ģimenes ietvaros. Un runājot par tiem brīžiem, kad mēs pa daudz lietām noteikti, mēs zinām, ja mēs runājam par veselību, tad tas ir vakars, ja, un ir ļoti cieša saistība starp ekrāna lietošanu un miegu un miega traucējumiem, un ir fizioloģiska saistība, jo pēc būtības lietojot to spilgto ekrānu pirms miega, tad notiek melatonīna supresija. Melatonīns ir viens no hormoniem, tā ir viela, kas izdalās smadzenes, kas palīdz mums iemigt. Un tā viela izstrādājas tikai tumsā, ja, aizvertām acīm, un ja mēs to gaismu skatāmies pirms miega, tas traucē iemigšanu, un to cilvēki arī izjūt. Un es domāju, šis ir viens no iemesliem, kāpēc arī tas ir kaut kāds ieradums, no kā grib atbrīvoties. Un tas ieteikums būtu, ja stundu pirms miega nelietot ekrāna ierīci, lai, nu, tā ir tāda miega higiena, viena no miega higienas.
Labāk, ka vienkārši aizmigt stundas pirms gulētiešanas nebūtu jāskatās nekāda veida ekrānos.
Jā, pēc būtības nekāda veida ekrānos, un ja mēs runājam gan par pieaugušiem, gan par bērniem, tas, kā to varētu realizēt, nu, viens varētu nodrošināt, ka tā viedierīce vienkārši nav istabā. Ja, kad tu ej gulēt, ja, bērniem tas ir īpaši svarīgi, jo bērna istabā ir televizors, nu, tas ir gandrīz noteikti, ka tas televizors tiks izmantots un tiks skatīts. Jā, bet arī pieaugušiem, nu, ļoti pozitīvi būtu, piemēram, to pašu viedtālruni, ko jālādē katru nakti, atstāt lādēties citā istabā. Ja, vēl viena lieta, protams, ka tas ir ēdienreizes, un nu, arī viens no tādām labas prakses ieteikumiem būtu nodrošināt, ka ir kaut kādas situācijas dienas laikā, ģimenes dzīvē, kad viedierīces netiek lietotas. Ēdienreizes ir viens no tiem, tas ir kopīgs laiks, ko var izmantot kā iespēju komunicēt, kas ir ļoti svarīgi, ja, īpaši jau, ja mēs runājam par bērniem, bet ne tikai arī pieaugušiem tāpat. Bet jābūt tādiem skaidriem noteikumiem, ka neviens nelieto, un tad visiem ir jāsako. Jā, jo problēma ir tāda, ka vecākiem dažreiz gribas, nu, bērniem kaut ko ieaudzināt un iemācīt, un tad bērniem nedrīkst, bet paši viņi lieto. Tas galīgi nestrādā. Tas absolūti nestrādā.
Bet līdzīgi kā par to aizmigšanu, kur melatonīns tad ir pie vainas, kāpēc tad negribam tad, gulēt kādu laiku, ja mēs esam skatījušies ekrānā, pretējais efekts ir no rīta, kur tieši tas būtu vēlams, kur liekas, nu, tas palīdz pamosties, proti neaizmigt pēc izslēgtā modinātāja uzreiz vēlreiz paskatīties ekrānā, vismaz sākus kaut ko fokusēties. Neviens vien cilvēks ir teica, ka tā ir metode, kā pamosties. Ir kādi ieteikumi, kāpēc no rīta nebūtu labi tad skatīties tajā telefonā?
Tas ir labs jautājums. Es domāju, globāli runājot no rīta jau vajadzētu būt tā, ka ir gaisma un nu, tāpat mums tas nu, dabiskais cikls ir tāds, ka, kad no rīta mēs mostamies augšā. Nebūtu labi, nu, jūs pieminēt bišķiņ par atkarību, pēc būtības nu, ir jāsaprot, ka atkarība ir ļoti universāls process un no jebkuras vielas vai no jebkura procesa, kas ir saistīts ar nu, ir tāda vielas smadzenes dopamīna saucās, kas ir ļoti svarīga soda atalgojuma sistēmā. Ja? Tad jebkas, kas var izraisīt paaugstināto dopamīnu soda atalgojuma sistēmu, var būt par atkarības iemeslu. Un ekrāns, protams, ir viena no tām lietām, kas var būt saistīta ar šo paaugstināto dopamīnu un kas var aiziet arī kā atkarība. Un tāpat kā ar, nezinu, smēķēšanu vai kaut ko citu, nu, tā lietošana no rīta, viņa visbiežāk liecina par to, ka ir jau izveidojis kaut kāds psiholoģiskas vai pat fizioloģiskas pierašanas process. Jā, kāpēc tik ātri vajag. Jau pēc būtības, jau no rīta, protams, ka mēs neko neesam panākti palaiduši. Un, jā, tā kā es nedomāju, ka tas atstāja kaut kādas graujošas sekas tieši tā rīta lietošana.
Bet, tas vairāk visās par atkarības jau sajūtu. Nu,
tas drīzāk vienkārši aizņem laiku, ko mēs varētu tai brīdī iztērēt arī prātīgāk.
Tas, ko skatoties tā pētījuma rezultātos, arī vēlos pajautāt. Nu, tur viens no rezultātiem ir tas, ka tikai 10% sabiedrības atzīst, ka viedtelefonu lieto normas robežās. Kur ir tā normas robeža, kur mēs paši, nezinu, varam saprast, nu tagad tas jau ir virs normas vai tas vēl ir normas robežās? Jo varbūt kādam liksies 5 reizes dienā paskatīties telefonā jau virs normas un kādam liksies, tas vispār nav nekas.
Nu, tieši tā, tāpēc nu, šis jautājums bija tāds, ka katrs cilvēks pats izvērtē pēc tās savas vērtības skalas. Nu, kā viņš lieto, vai viņš, jo dažs, kurš pat lieto 5 un vairāk stundas, var atbildēt, ka viņš lieto normas robežās, un cits, kurš lieto pāri pa 2 stundām, jo tas var teikt, es lietoju pārmērīgi, tā kā mēs katrs esam individuāli, un mums tas atskaites punkts būs, nu, cits, bet ja mēs skatāmies uz šo lietu tā ļoti tā globāli, tad internetu telefonā, kā mēs to lietojam, tam ir tikai 10 gadu ilga vēsture. Kas tas ir 10 gadi, jā? Mēs tikai mācamies saprast, kas ir, kā ar šo visu tikt galā. Mēs mācamies rakstīt pirmos noteikumus, jā, nelietot, pie galda lietot, un pie galda nelietot, un mācamies saprast, ko tas maina, un ko tas ienes mūsu ģimenes dzīvē. Tā kā, manuprāt, šeit ir to normas robežas var noteikt, manuprāt, katrs pats, nu, izdiskutējot ar sevi tuvajiem, kas tad mūsu ģimenei būs šī norma, jā, un kad mēs lietojam, kad mēs nelietojam, un arī šeit ir ļoti svarīgs atļaut šo lietošanu, jā, bet šo lietošanu tieši tādā apzinātā, nu, jā, mērogā, jā, ok, mēs novienojamies, ka tagad vakariņās mēs esam kopā, un pēc vakariņām varbūt mums ir stunda, ka nu, mēs varam katrs atļaut savām smadzenēm ienirt tanī telefonā, jo mums ir jāatzīst, ka, protams, mūsu ikdiena, kas ir gan saspringta, šis telefons dod šo ātro, vieglo atvieglojumu sajūtu, un, kā teikt, nu, tas jau ir ļoti ātri un lēti, kā teikt, jā, pretēji tam, ka tev būtu jāiet ārā, varbūt jāsteigā, kaut kas jādomā, jā, un šis ir, kā teiks, kā viens no tādiem slinkuma paveidiem, ko mēs sev ļaujam, jā, kā teikt, un varbūt tās, ok, tas varbūt arī ir viens risinājums, bet, nu, kontrolējam, apzināmies, saprotam.
Tātad tas tā kā tāds stresa mazinošais rīks, jā?
Jā, mēs domājam tieši tā.
Vai Nikita piekritīs tādam stresa mazinošanas rīkam?
Es domāju, ka tas, protams, kas strādā, un tas strādā visiem, gan pieaugušiem, gan bērniem, tikai, nu, atkal svarīgi apzināties to, ka vienu no ļoti svarīgām spējām un funkcijām, ko mēs apgūstam vispār mūsu attīstības procesā, ir spēja regulēt emocijas, spēja regulēt uzvedību. Un, ja mēs runājam par bērniem, tad tas, ko arī mēs ļoti bieži praksē redzam, ka vecāki izmanto viedierīci kā tādu nomierināšanas instrumentu, kas nav laba stratēģija. enerģija, un to mēs arī zinām. Jo pēc būtības bērnam ir jāiemācās regulēt tās emocijas, ja visu laiku šim nolūkam tiek izmantots vietālrunis vai planšete, tad viņš neapgūst šīs prasmes, ja, un tas atstās iespēju arī uz tālāku attīstību. Tā kā runājot par maziem bērniem, noteikti tā nebūtu ļoti laba emociju regulācijas stratēģija, to var izmantot atsevišķos ekstra gadījumos, nu, piemēram, nezinu, aizjot pie zobārsta, tas ir briesmīgs pasākums, jebkuram bērnam, kad tur vajag kaut ko urpt vai vēl, uz to brīdi, uz izmeklējumu vai uz tās manipulācijas brīdi var izmantot ekrānu kā novērsošu faktoru, kas bērnu nomierina. Jā, bet tie būtu ārkārtas tādi gadījumi. Runājot par pieaugušiem, kuri jau šīs te regulācijas prasmes ir apguvuši, protams, ka tad var izmantot arī šīm nolūkam, lai atslabināties, lai regulēties, bet ir jāsaprot, ka ir arī alternatīvās stratēģijas, kas varbūt, ja mēs runājam no mūsu veselības puses, ir veselīgākas, un tā pati fiziskā aktivitāte, sports, kustība ir veselīgāks veids, kā noņemt to spriedzi. Ja, jo runājot par vēl vienu risku, un ko mēs pašlaik arī redzam, īpaši, ja mēs par bērniem runājam, tā pārmērīga ekrāna lietošana varbūt saistīta arī ar mazāku fizisko aktivitāti, un tā savukārt ir saistīta ar lielāku ķermeņa svaru, aptaukošanas risku, neveselīgiem ēšanas paradumiem un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tā kā maziem bērniem droši vien, ka ne, pieaugušiem, jā, bet prātīgi un atkal alternējot to arī ar citām metodām.
Citiem veidiem. Jā. Bet ir kaut kāds, nu tad tas pieļaujamies vai nepieļaujamies stundu skaits dienā, kurā mēs varam teikt, vai tie ir bērni, vai tie ir pieaugušie, nu kur jau tā telefona vai jebkuras viedierīces lietošana ir kaitīga?
Nu, ja mēs runājam par normu, tad norma neapšaubām ir sociāls konstrukts, un normas robežas ir atkarīgas no konkrētas sabiedrības un tās prasībām. Ja mēs runājam par veselības sekām, tad nu, tie pierādījumi, kas ir zinātniskie, tad, nu, kā es teicu, līdz 2 gadiem nevajadzētu būt nemaz apzināta ekspozīcija, līdz 5 gadiem vajadzētu būt ne vairāk kā stunda tādas apzinātas mērtiecīgas ekspozīcijas pret ekrānu. Un atkal labāk, ja tā nav vienkārši pasīva multiņu skatīšanās, bet ja tas ir kaut kas, kas prasa līdzdalību, ja varbūt arī kaut kāda kustīga datorspēle, bērniem patīk vispār visādas arī kustīgas lietas. Tā kā, jā, līdz 5 gadiem, nu, principā, pašreizējās vadlīnijas rekomendē nevairāk kā stundu. Lielākajā vecumā, nu, tās robežas var būt ļoti dažādas atkarībā no konkrētas ģimenes, un, nu, galvenais jautājums par to, cik ir un cik nav normāli, tas ir atkarīgs, nu, labi, viens ir statistika, cik daudz, bet otrs, ka tas vairs nav īsti labi, ja tas ir kaut kas traucē funkcionēt, kas traucē pildīt kaut kādas ikdienas lietas, ko mums visiem ir jādara. Un ja tas ir saistīts ar kaut kāda veida norie distresu vai jā, ciešanā.
Jā, tad nevar aizmirst, ka kā jau arī saruna sākumā teicā, tā mūsu dzīve ikdienas ir pilna ar to nepieciešamību būt tajā telefonā vai internetu vidē, jo ļoti bieži iespējams tā ir vienkārši, nu var teikt, darbu darīšana paralēli.
Un tā nav tikai darbs, ja mēs runājam par pieaugušiem un par pusaudžiem it īpaši, tad pusaudžu vecumā ļoti svarīgs uzdevums vispār ir piederība grupai. Ja? Pusaudžiem ļoti svarīgi ir būt daļai no sociālas grupas, un pašlaik lielāka daļa no tās piederības viņa tiek realizēta interneta vidē, viņa ir online. Ja? Un aizliedzot pilnībā pusaudzim piekļuvi pie interneta, tad nu, mēs varam sagaidīt tikai protestu un faktiski tikai negatīvas sekas. Ja, jo ir jābūt daļai no šīs te sociālas vides, interneta lietošana pusaudžu vecumā atkal prātīga var palīdzēt veidot pozitīvo identitāti, var palīdzēt iekļauties vienaudžu vidū, tā kā...
Ja tās nav, tā atkal ir daudz lielāka, varbūt, psiholoģiska problēma. Tad sanāk, ja mēs liekam tos plusus un mīnusus, un ja mēs tam liekam punktiņus uz zivus tiem mīnusiem, viena lieta ir tā teikt tās netrenētās smadzenes, kas laikus tā
sekas attīstībā, jā.
Sekas attīstībā, jo neuztrenējam to smadzeņu daivu, kur mums vajadzētu uztrenēt, pēc tam tās ir psiholoģiskas dažādas problēmas, jā. Tā ir vienkārši atsevišanāšanos no citiem un tāda ieiešana savā stūrītī plus atkarības, jā, tad, kad mēs esam...
Nē, nu tā var ilgi arī runāt, jo, protams, arī interneta vide, tā ir vide, kas var būt bīstama, un mēs varam runāt par kiberbullyingu un par vardarbību. kas ir pavisam jauns vispār novirziens. Jā, bet ir sekas attīstība, ir sekas psiholoģiskai veselībai, ja tā ekrāns tiek lietots pārmērīgi vai neprātīgi. Un ir sekas fiziskai veselībai, un mēs varam runāt gan par miegu, gan par fizisko aktivitāti, svaru un tā tālāk.
Visos vecumos un jo īpaši bērnībā.
Jā.
Ilzē noslēdzošais vārds par to, kādi secinājumi izdarīt un kas notiek tālāk ar to, ko mēs tagad zinām, kā tad mēs Latvijā esam diezgan naski tie telefonu lietotāji.
Mums ir liels prieks, ka mēs esam aizsākuši šo komunikāciju, jo tie viedokļi svarīgi. Tos viedokļus ir svarīgi izdzirdēt, un mums ir prieks, ka mums ir izdevies piesaistīt ļoti labus speciālistus, ar kuriem šie viedokļi arī kļūst skaļāk, un cilvēki šo informāciju vēlas dzirdēt, jo nav jau viens tāds pareizās metodas, ir jādzird daudz, un tad tu var redzēt, kas tev vairāk der. Bet ko tālāk? Tālāk mēs turpinam skatīties, jo arī tas melns nav tik melns, kā to mālē, tāds ir latviešu teiciens, un es varu pievest piemēru par manu ģimeni, par manām meitām, jo mēs ejam cauri visam tam, kam visi iet cauri, un arī es kādu laiku uzskatīju, ka, nu, jā, manas meitas bezjēdzīgi gan spēlē tās spēles, ko tur viņas zina. Līdz vienā momentā es sāku saprast, varbūt tās nav nemaz, jo katrā lieta arī nedaudz kaut kāds labums ir, un mana meita spēlē tādu spēli Sims. Un viņa pēdējā laikā arī izrāda interesi par māju projektēšanu, par arhitektūru. Viņai 14 gadu lēnām sāk skatīties uz profesiju, un es saku, nu lūdzu, aizējam. Ēndienās iekārtoju viņu, lai viņa ēno vienu arhitektūru biroju. Viņa aizgāja šo ēndienu, un viņa atnāca mājās, mamma, tu zini, man tā Sims programma tā noderēja. Viņa saka, arhitektūra birojā man bija jāstrādā ar tādu programmu, kur Revit, kur ir 3D ēku būvēšana. Un izrādās tanī Sims programmā, viņa to vien dara. Viņa saka, es vienā pēcpusdienā esot tur uzbūvēju māju, ko pārējie, kas nebija darbojušies ar šo programmu, kā teikt, viņiem tik labi neveicās. Tanī pat laikā jaunākā meita man aizraujās ar tādu animatiku, filmiņu taisīšanu. Es saku, ai, nu ko tu, varbūt tās, nu, iesim, varbūt darīsim to šito, nu kas tā tādas mazas filmiņas. Līdz es iedziļinājos un sapratu, ka šo filmiņu veidošana viņai attīsta dialogu veidošanu, stāstu veidošanu, katram tēlam ir jāiedod noteikts raksturs, vārdi, mutē, jā, attīsta valodu. Līdz ar to, paskatoties un iedziļinoties šanī profesijā un saprotot un izvēloties tās lietas, viņas var būt attīstošas, un tā varbūt tās ir tā puse, ko mēs vēl nezinām, un to mēs vēlamies papētīt vairāk.
Tad kā gudrāk lietot šos rīkus, kā
gudrāk,
mēs teicām, tad
ko mēs iegūstam, jā, jo šeit ir ļoti, protams, ir kaut kādas lietas, ko mēs lietojam atslābinoties, varbūt no tā mēs neiegūstam tik daudz, bet tad ir šī otra puse, kas palīdz mums attīstīties un kas palīdz mums iemācīties jaunas prasmes. Un pareizi mērķtiecīgi šo pielietojot, es domāju, ka mēs esam ieguvēji, ļoti lieli ieguvēji, un par to mēs vēl nezinām. Vēl netiek tik daudz runāt.
Izskatās, ka mums šāda veida, nu, pētījuma vai statistika palīdz vienkārši paskatīties spoguli līdzīgi, kā mūsu pašu ekrāno šī te iespēja paskatīties, kā tu pa dienu esi, cik daudz izmantojas ekrānu kādam mērķim. Sociālajiem tīkliem, darbam, izklaidei, un ļoti bieži rezultāti pārsteidz. Tā kā tas ir tiešām tāds atgādinājums paskatīties uz sevi no malas. Paldies jums par šo sarunu. Bērnu psihiatrs Ņikita Bezbarodovs šodien pie mums viesojās, kā arī Tele2 zīmola vadītāja Ilza Žukova. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par mūziku šajā stundē parūpējās Ģirds Bišs, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropermes kopā studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
Nezināmais nezināmajā.